22. Landbúnaður og skóarvinna. Landbúnaðurinn í Europa sér fjölbrotur. Það kemur af ýmiskum vefulægi, jörildi og metarhald. Nýjuland, Danmark og Bretland hefa negvan landbúna. Her meir enn 45% av landnum veltir ekrar og bæti tjá hústurum. Í Svörgi og Norge vera minni enn 20% av landnum nutt til landbúna. Norrast í Europa vil luti og ekki velt. Her kunnu hústur genga og bæti og her skóarvinna. Myndin landbúna og landslega af fjóni í Danmark.